Lesi siqephu sesithathu senkondlo esihloko sayo sithi ekufeni kwami izinto ziyenzeka. Wena mzukulu nesiphiwo thina bangasekho sikuphile. Bekhamba khamba lokhu siphika. Sikuvezela indlela zonke ukuthi sikhona usiziba. Buka ke sikuyekile waphoseka kulesi siziba. Ngoba siyakuthanda saphinde sazama ukukusiza. Abafoweni baphakathi asikwazi ukubakhipha. Sihamba sigudla ugango olingenamkhawuko lendaba kakhokho niyifakele isibuko. Umunye engingawazanga kushwaqa ikhanda kubaleka umjuluko. Angisekho enyameni sengisemoyeni manje angisenamjuluko. Kuphela ugange kuvelisa ngathi umkhulu abafoweni bakulelisa. Ababhekwa umuntu ngoba akekho namandla okubakhipha. Manje khokho bayosizakala kanjani bona njengoba belapha? Abasemhlabeni kuphela bangabakhipha. Asingene ngaphakathi sibone abahamba emhlabeni sikhipha. Kunamadoda amabili esangweni awasho lutho masingena inkinga yabakhona sesibuya. Sifike ngaphakathi ngisenokudabuka la inkinga kuyanuka. Ngaqala ngabona ihholo kuleli hholo kunabantu abangasekho. Abaningi ngendlela exakayo. Ngaphandle kugcwele abantu abazihlobonhlobo nabaphilayo. Kukhona nezanusi zimile zibamba izimbuzi ngemichilo. Kodwa ngangishilo. Yizona ababenikela ngazo ukuthi izicelo zabo zamukeleke kuyiqiniso. Abanye bephethe izibane ezikhanyayo. Kepha bekhona nababengaphethe lutho. Bonke bememeza becela izidalwa zabo ukuba zize kubona. Kuleli hola akavumelekile umuntu ophilayo ukuthi angene ngaphakathi. Kodwa sangena ngoba kwakungekho owayengasisiza. Nami ngangifuna ukubona nokuxoxa nomfowethu osashona. Kwathi lapho sesingenile umzimba wami waba nokwethuka. Akekho owangitshela ukuthi ngikwenye indawo ngazibonela. Okuningi obekwenzeka emhlabeni kunjengamanga manje kuyazifakazela. Ukuthi kwakungakaze kwaba amanga. Basitshela ngakho konke asikholwanga. Sabezwa kodwa asikhohlwanga. Wena mzukulu ukuthi unesiphiwo thina bangasekho sikuphile. Bekuhamba khamba lokhu siphika. Sikuvezela indlela zonke ukuthi sikhona usiziba. Buka ke sikuyekile waphoseka kulesi siziba. Ngoba siyakuthanda saphinde sazama ukukusiza. Abafoweni baphakathi asikwazi ukubakhipha. Kwathi sihamba ngaphakathi sesingenile ngakhangu abantu engibaziyo. Kanjalo nengingabazi asebashona kudala. Nengangicabanga ukuthi basaphila kanti sebashona. Engakuqaphela ukuthi akekho wayexoxa nomunye la sikhona. Babe matasatasa behla benyuka behlanzekile futhi bengayigqokile. Imfaniswano yamasonto kwakuyilona lo ugqoka izingubo zakhe. Kwathi lapho ngibheka eceleni ngakhangwa izibe esikhulu esinamanzi amnyama. Ungafunga lawa ngamanzi asale kuwashwa amalahle. Eceleni kumbosebeni lwaso lesiziba sizungezwe izikhwama nemithwalo eyahlukene. Uma ngibuza kuthiwe yabangasekho abafika nayo bevela emhlabeni. Kanti ngempela ikhona indawo ekuthiwa imithwalo ayingeni. Uma ngibuza ukuthi bapha abanikazi balezi zimpahla. Kuthiwa baphakathi ekujuleni kwalesi siziba. Phakathi nendawo kulesi siziba khona indoda emnyama ngenxa yokusebenza kulamanzi angcolile. Le ndoda imenyezwa yilabantu abangaphandle kanye nezanusi. Becela ukuba ibakhiphele abantu basemakubo. Kule ndoda wawusha igama iziki kubuyele nalowo omfunayo. Mina ngangingenalo ilungelo lokumcela ngoba ngase ngingaphakathi. Uma usungaphakathi usuke ungenasicelo ngasicela. Abanye sasinabo basebedabukisa ngoba babezizwa izicelo zabantu basemakubo. Kube ukuthi abanawo amandla okubenzela noma okubaphendula. Ngalindo sebeni nginethemba lokuthi hleze kube khona engimbonayo kuwo lamanzi. Kwathi ngesikade sengidelile sengiqala nokudikibala. Kunokubhibhidla kwamanzi okukhona ungafunga kuphefumula umuntu. Kanti ngempela uqobo lwakho umfowethu. Uma napha napha udaka ungafunga kusemuntu. Uma ngimemeze engasabeli kodwa ekhombisa ukuthi uyangizwa. ekhambeni kwesikhathi waphakamisa isandla saphuma uhafu. Ngambamba ngaso ngokwesaba ngamdonsa. Wathi angaphumela ngaphandle wawavula amehlo wangibingelela ngenkulu injabulo. Engingakaze ngiyibone lapho sengimkhiphele ngaphandle wajabuliswa kwengane ezelwe. Wathi ngiyabonga mfowethu selokhu ngahamba emhlabeni angikaze ngikhulume. Sonke sisemanzini asikhulumi bekusizakala laba abafikelwa abakubo. Bezobageza bese bephumela ngaphandle kwamanzi bayohlanganyela nabanye. Kube yilapho ke beba nezwi. Ayiqala umkhulu indaba athi uyamkhumbula esitshela ukuthi usile. Bemkhuza bethi kwezikamoya ndodana kusemuntu. Buka manje impilo yokuqala bekuwumuntu kweyesibili akusemuntu. Umfowethu lo sondela ngamahloni kodwa injabulo ikhona maye ngibona. Khokho sasithi senza khona besho bephindelela ukukholwa okungenazenza kubona. Nempilo engenadrayiva ibona. Siphila nawe kwelikamoya namanje awukholwa. Sesinohambo olude mzukulu thina besidlula sithi asikubona. Ungasiphelezele ujike esangweni usixoxele kafushane. Aphume eshaya kancane sahamba naye masifike esangweni wajika. Mase kufanele siphume saqala saba nenkinga. Lamadoda amabili ahlele esangweni aseyakhuluma. Athi ngeke sikwazi ukuphuma sobabili kodwa oyedwa ngaphuma. Basho kanjalo bakhomba ukhokho. Ngibuza ukuthi mina kungani ngeke ngiphume. Bathi angikho emagameni asebashona ngifike kanjani kule ndawo. Yithi khokho ngempela ngempela kwenzekani ukuze ngibe la. La madoda kuzomela nisidedele siphume. Ngicela omunye wena asondele eceleni sikhulume. Bahambe ibanga elingangokuphonswa kwetshe babuye. Bavumelane ngokusivulela ngempela siphume. Wena mzukulu ukuthi unesiphiwo thina bangasekho sikuphile. Bekhamba khambu lokhu siphika. Sikuvezela ndlela zonke ukuthi sikhona usiziba. Buka ke sikuyekile waphoseka kulesi siziba. Ngoba siyakuthanda saphinde sazama ukukusiza. Abafoweni baphakathi asikwazi ukubakhipha. Khokho wangithembisa ukungithi fahla ngokuthi kwenzekani ukuze ngibe la. Ngoba nami angazange ukuthi kwenzekani. Lokho kwenzeka kwafana nokushaya konyazi. Ikhala ubusuku nemini eyangizala intokazi. Ithi kungani kwenzeke kowami umfokazi. Thula ngizokuchazela. Wena unesiphiwo thina bangasekho sikuphile. Uyakhumbula omunye wezangoma ethi wena kumele ube yisangoma. Wena wazalwa ufumbethe futhi wazalwa wembethe. Mabethi iba yisangoma wakhuza wababaza kanti uyasiphika. Wahlula nabaprofethi bethi okungenani iba umthandazo ugqoke nesiphika. Wakhuza wababaza nalapho wasiphika. Sahlehla ke kuwena lento yokungoma bisifana nengoma. Kuwena ngoba la ufika khona bacula yona. Uma singasekho thina abagadi bempilo yakho kusondela abantu abangalungile empilweni yakho. Ngelinye ilanga kwasondela abanomona nesiphiwo sakho. Bazenza bakuthandayo kanti bathanda isiphiwo sakho. Wahleka nabo kanti bafuna iphupho lakho. Untaba kayikhonja wakhambela ezinyangeni. Abuya azohlala nawe kanti ukufihlela induku emqubeni. Efuna ukukusebenzisa ebatshela 99 ukuthi mqumbeni. Ukufa kwakho kwacishe kwanamanga njengokufa kwamgqumeni. Ukuthi kuqhamuka abazibiza ngawe bengewena. Langalimbuza mbela phakathi edolobheni. Umlisa lo ebhizi nemithi emabhodweni. MMS igama lakho phakathi ezinkambeni. Ethuma amakhuba lakhe ethi bafana bomoya mlandeni. Sakufice marobotsini izinto zakhe zakhala. Mina lo ngafika ngokuphazima kweso kuleso sikhala. Wawuqhude qhude impi kamoya nganqaba. Khokho ngathi ngiyaphupha ima kancane ngikhokha umoya thula. Wena mzukulu ukuthi unesiphiwo thina bangasekho sikuphile. Bekhamba khambu lokhu siphika. Sikuvezela ndlela zonke ukuthi sikhona usiziba. Buka ke manje sikuyekile waphoseka kulesi siziba. Ngoba siyakuthanda saphinda sazama ukukusiza. lendaba soyiqhubeka esiqephini sesine lenkondlo ibhalwe imbongo engadumile nomandla hadebe yahaywa imbongo engadumile izinto ziyenzeka.